Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolju, shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me krye titujt. Misioni Bashkimit Evropian i vlerëson zgjedhjet në Kosovë të organizuara mirë dhe transparente. Shtetet e Bashkuara sankcionojnë organizata kineze për shkak të abuzimit me muslimanët ujgur. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova i është nënshtruar zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 6 shtator. Për të kuptuar më të reja rreth këtij procesi, lidhemi në linjë të drejtë për drejtë me kolegën tonë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Përshëndetje, Nadije.
Përshëndetje, Krenara.
Cilat janë rezultatet e deri tashme të zgjedhjeve parlamentare të së dielës?
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës në Kosovë shënuan ndryshim të madh në skenën politike. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vazhdon të prin lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike, parti këto që në legislaturën e fundit ishin në opozitë. Kurse Partia Demokratike Kosovës, e cila ka qenë në pushtet që 12 vite, radhitet e treta. Nga rreth 98% e votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar rreth 26% e votave, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës me rreth 25%, kurse Partia Demokratike Kosovës me mbi 21%. Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrat rreth 12%, ndërisa Lista Serbe ka fituar 6.7% të votave. Në këto rezultate nuk janë të përfshira votat me kusht, votat me postë dhe votat e personave me nevojat të veçanta.
A dihet se kur do të shpallen rezultatet përfundimtare?
Jo, nuk dihet ende shpallja rezultateve përfundimtare, pasi kjo varet edhe nga numërimi votave me kusht, votave me postë dhe votave të personave me nevojat të veçanta. Si pas e zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është bërë ditur se shpallja rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e 6 shtetorit varet nga procedura dhe dinamika e punëve në qendrën e numërimit. Por ende nuk dihet edhe numri sakt i votave me kusht, votave me postë dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Megjithatë, nëse marrim për bazë zgjedhjet e përgjithshme nacionale të vitit 2017, rezultatet përfundimtare ishin publikuar 18 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve.
Dy partitë opozitare nga legjislatura e fundit e Kuvendit të Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës, kanë shënuar fitore në raport me partitë që ishin në pushtet. Kanë filluar bisedimet për koalicion të mundshëm ndërmjet këtyre dy partive?
Vetëvendosje dhe LDK kanë zhvilluar negociata për koalicion para hapjes së fushatës. Ndërkohë, pas 6 shtetorit nuk janë zhvilluar bisedime zyrtare në mes Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Por të dielën pas përfundimit të zgjedhjeve, lideri Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti, i cili është edhe kandidat për kryeministër nga kjo lëvizje, tha se shpejt do të fillojnë përgatitjet për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërkaq, siç ka thënë ai, Lidhja së Demokratike të Kosovës do t'i shtrijë dorën e bashkëpunimit si kryeministër i ri i Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, si Lutfi Haziri, të hënën tha për Radio Evropa Lirë se nuk do të nisin e negociatat për qeverinë e re, përderisa nuk përfundon numrimi i të gjitha votave.
Falenderojmë kolegën tonë nga Prishtina, Nadije Ahmeti, për këtë bisedë telefonike dhe informacionet që na solli në këtë edicion. Kryesuesja e misionit të Bashkimit Evropian për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, Viola Von Kramon Taubadel, tha se zgjedhjet e 6 shtetorit kanë qenë të organizuara mirë dhe transparente, ndërsa procesin e votimit dhe numrimit të votave e vlerësoi pozitivisht, sipas asaj fushata zgjedhore ishte e gjallë dhe konkurruese në pjesën më të madhe të Kosovës. Ambienti i fushatës në trevat e banuara me Serb të Kosovës u cenua nga friksimi që i vurin në shënjestër kandidatët dhe përkrasit që nuk ishin rreshtuar me listën serbe, tha sa Kramon Taubadel në një konferencë për media në Prishtinë. Sipas ai ndërtimet e këtij procesi ka qenë keq përdorimi i resurseve publike dhe mungesa e transparencës në kuptimin e financimit të fushatave, e cila ka kushtuar gartë pa barabartë në tërë Kosovën, por Kramon Taubadel e lavdëroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për Transparencë në Punë dhe për përgatitjet zgjedhore brenda një kohe të shkurtër. Fitoria e lëvizjeve vendosje është ndryshim ndaj politikave që kanë aplikuar qeverisjet e kaluara, thon analistët në Kosovë. Sipas tyre, aferat korruptive, klientelizmi si dhe problemet në shëndetësi arsim janë vetëm disa nga arsyet që i kanë shtyrë qytetarët të votojnë partitë që deri më tash kanë qenë në opozitë. Hëllësit në sjellë Shkëlqim Hysenaj.
Me një dallim të ngushtë bazuar në rezultatin preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje del të jetë fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Fitoria vetëvendosjes sipas analistëve politik në Kosovë është ndëshkim ndaj partive që kanë qeverisur në të kaluarën. Analisti politik Ardon Demasaj thotë se aferat korruptive, klientelizmi dhe problemet në sektorin e shëndetësisë e arsimit kanë shtyrë qytetarët që të votojnë për vetëvendosjen, parti kjo që asnjëherë nuk ka udhëhequr në nivel qendror.
Vendi është qeverisë e 20 vite nga pak a shumë partitë të njëjta, pra që kanë lëvizë në role PDK, LDK, LDK, PDK, edhe o kreja qeverisën e fundit, Nisma, her pas her, dhe më thonë, edhe gjitha këtu kanë pozën hën aferat, mëllajat, korupcionit që janë përmenë publikisht, njëkosisht ka pos edhe klientelizm të madhë, pra që ka ndodhë dhe publik ka fillu me ullonë, kemi po që ka qene pa mundshme që njëzit punësojnë bosë meritokracisë.
Nga ana tjetër, njohësi i politikës kosovare, profesori universitar Artan Muhaxhiri, thotë se rezultati negativ i partive që ishin në pushtet vjen si kërkesa qytetarëve për një politikë të re, që për qëllim ka zgjidhjen e problemeve reale të tyre.
Rezultati zgjedhor ishte një porosi e qartë për qëndrimin e qytetarëve të Kosovës ndaj qeverisjes Haradinaj me aleat, dënimi shëmbullori cili ju dha kësaj qeverisje duhet jetë edhe një leksion për partitë tjera që me korrupsion dhe me mos adresim të problemeve të qytetarëve nuk mund të fitohen zgjedhjet. Rezultati i dobët i të gjitha partive që ishin në koalicionin qeverisës dëshmon domosdoshmërinë për një politik të bazuar në realitet, në etik dhe në tentimin për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, jo në korrupsion dhe në kishpërdorim të resurseve shtetërore dhe publike.
Analistët parashohin sfidat të shumta me të cilët do të përballet qeverisja arshme. Ndër sfidat kryesore sipas tyre është çështja e dialogut me Serbinë, si edhe problemet e brendshme si shëndetësia, arsimi dhe papunësia. Pak ditë para këtyre zgjedhjeve, vetëvendosja dhe LDK dukej se ishin afër arritjes së një koalicioni parazgjedhor, mirë po në fund vendosen që t'i futen të vetme garës zgjedhore. Të dy subjektet politike kanë përjashtuar një koalicion të mundshëm me partinë që qëndroi gati 12 vjet në pushtet, Partinë Demokratike të Kosovës, e cila pas humbjes së këtyre zgjedhjeve bëri të ditur se këtë mandat do të kalojë në opozitë. Pavarësisht rezultatit zgjedhor që nxjerr të parën vetëvendosjen si dhe LDK-n të dytën, analisti Artan Muhaxhiri parashë bisedime të vështira në mes të këtyre dy subjekteve politike për të arritur koalicion të bashkëqeverisjes.
Këto dy parti dallojnë konceptualisht dhe kanë shumë ndryshime në raport me atë se si i shohin shtyllat kryesore të shtetit, ta zëm ekonominë apo marrëdhëniet me aleatët tanë ndërkombëtar, dialogun me Serbinë dhe çështje tjera.
Nga ana tjetër, analisti Arton Demasaj mendon se këto dy parti mund të kenë nevojë edhe për një partner të tretë.
Rezultateve që po e shohim, mund të jetë një qeveri që mund të krijohet nga vetëvendosja me LDK-n, po që nuk mund ta kemi pa një shumicë të konsoliduar të dy të tretave të kuvendit, me gjas mund të jetë po edhe një parti e tretë që mund të bashkohet këtij koalicionit nëse arrihet.
Vetëvendosja që doli fituese e këtyre zgjedhjeve beson një goditje të rënd para një viti, kur disa eksponentë të rëndësishëm të saj, duke përfshirë edhe kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti, u larguan nga partia, përse stan mos pajtime me qeverisjen e brendshme të partisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar 28 organizata kineze, duke thënë se po ato janë të përfshira në abuzimin që po u bëhet muslimanëve ujgur në provincën Xinjiang të Kinës. Në mesin e organizatave që janë shtuar në listën e zezë amerikane janë institucione qeveritare kineze dhe kompani të njohura për teknologji të identifikimit të fytyrës. Ollëseti i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë futur në listë të zezë 28 organizata kineze për përfshirjen e tyre të supozuar në abuzime kundër ujgurve etnik në provincën Xinjiang të Kinës. Organizata tani janë pjesë të ashtu quajturës listës subjekteve, sipas së cilës atyre u ndalohet që të blejnë produkte nga kompanitë amerikane pa miratimin e Washingtonit. Në mesin e 28 shënjestrave përfshihen agjencitë qeveritare dhe kompani teknologjike të specializuara për pajisje të vëzhgimit. Por kjo nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara kanë përballur grupet kineze me ndalesa të tilla tregtare. Në muajin maj, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka shtuar gigantin kinez të telekomunikimeve Huawei në listën e subjekteve për shkak të shqetësimeve për sigurinë e produkteve të saj. Departamenti i tregtisë ka thënë se organizatat janë të përfshira në shkelje dhe abuzime të drejtave të njerëzit. Grupet për të drejtat e njerëzit kanë thënë se Pekini është duke persekutuar muslimanët ujgur në kampe të ndalimit. Kina në anën tjetër i konsideron këto kampe si qendra për trajnim të luftimit të ekstremizmit. Departamenti Amerikan i Tregtisë ka thënë në vendimin e tij se këto 28 subjekte janë të përfshira në fushatën e Kinës për shtypje, ndalime masive dhe vëzhgime përmes teknologjisë së avancuar të ujgurve, kazakëve dhe antarëve të tjerë të grupeve minoritare muslimane. Në mesin e subjekteve gjendet edhe zyra për siguri publike e provincës Xinjiang, së bashku me 19 agjenci më të vogla qeveritare. Javën e kaluar sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka supozuar gjatë një konference për media në Vatikan se Kina u kërkon qytetarëve të saj të adhurojnë qeverinë dhe jo Zotin. Grupet për të drejtat të njerëzit dhe Kombet të Bashkuara kanë thënë se Kina ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe grupe tjera minoritare nëpër kampe, duke i detyruar të heqin dorë nga feja islame, të flasin vetëm gjuhën kineze dhe të mësojnë si të shërbejnë qeverisë komuniste. Përndryshe muslimanët ujgur kanë priardhje turke. Ata përbëjnë rreth 45% të popullatës në Xinjiang, përderisa 40% të tjerë janë kinez han. Ky lajm për sankcionim të organizatave kineze vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe Kina vetë janë të përfshira në një luftë tregtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin po e vazhdojmë me lajmet të tjera ndërkombëtare. Britania ka thënë të ketë rishikuar regjimin e tarifave që do të hyjnë në fuqi në rast se largohet nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje, që i bie se 88% e importeve totale nuk do të përballen me tarifa, me qëllim të mbajtjes së çmimeve të përballueshme për konsumatorët dhe pa shkatruar tregjet e brendshme. Britania ka thënë se sipas një procesi të ri të rishikimit, ndryshimet mund të jenë të mundshme nga dita e parë. Mbretëria e Bashkuar është kombi tregtisë së lirë dhe bizneset britanike janë në pozicion të fuqishëm për të garuar në një ambient të tregu të lirë, ka thënë ministri për politikat të tregtisë Conor Burns. Teksa ka mbetur vetëm 23 ditë para se mbretëria e bashkuar të largohet nga bloku tregtar më i madh në botë, dhe ndërkohë që largimi pa marrëveshje është një nga skenarët më të mundshëm, qeveria e kryeministrit britanik Boris Johnson është duke shtuar përgatitjet për një largim potencialisht kaotik. Britania e Madhe pritet të largohet nga Bashkimi Evropian më 31 tetor. Prezidenti irakian Barham Salih ka dënuar dhunën kundër protestuesve pasi më shumë se 100 persona janë vrarë në më pak se një javë në protestat kundër qeverisë që janë zhvilluar në gjithë shtetin. Kjo valje protestave është më e madhja prej kur ishte shpartaluar grupi militant Shteti Islamik në Irak më 2017. Andaj këto organizime po konsiderohen sfidë për qeverinë e kryeministrit Adil Abdul Mahdi pas gati një viti prej kur ka fituar këtë pozitë. Në një fjalim televiziv Salih ka njoftuar për një varg masash me qëllim të luftimit të korrupsionit dhe ofrimit të mundësive më të mira për vendet të punës, kërkesa këto të përmendura nga protestuesit. Irakianët kanë bërthirje për dhënje fund të një sistemi politik që ka ekzistuar prej vitit 2003 kur forcat e vëthequra nga Shtetet e Bashkuara kanë përmbysur qeverisjen e Saddam Husseinit. Iraku ka një popullsi prej rreth 40 milion banorëve dhe është eksportuesi i 5 më i madh i naftës në botë, mirëpo pavarësisht kësaj shkalla e varfërisë në këtë shtet është mbi 20%. Saturni ka kaluar Jupiterin duke u kthyer në planetin me më së shumti. Hëna kanë thënë hulumtuesit amerikan, ekipi ka zbuluar 20 hëna të reja rreth këtij planeti duke tërguar numrin e tyre në 82 në krahasim me Jupiterin që ka 2079 satelit natyral të tillë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ky është i gjithë edicionin që kemi përgatitur për këtë edicion, deri në orën 16:00 nga Praga, bashkë me Lotë Gjofshin.